Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prodaji državne imovine su neustavne. Prvi je tekst u ovosedmičnom pregledu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju druge namjene nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Do istog zaključka Ustavni sud je došao i u odluci koja se odnosi na odluku vlade RS-a o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem, licitacijom. U obje odluke Ustavni sud je zaključio da se radi o šumskom zemljištu koje predstavlja državnu imovinu koja je pod zabranom raspolaganja, kako je to Ustavni sud utvrdio u svojim ranijim odlukama koje se odnose na isto pitanje, navedeno je iz Ustavnog suda. Ustavni sud zaključio je da vlada Federacije i vlada RS-a nisu bile nadležne da svojim odlukama na bilo koji način raspolažu navedenom državnom imovinom. Ustavni sud podsjeća da je zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine propisano da zabrana ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona na državnom nivou kojim se uređuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno sve dok visoki predstavnik drukčije ne odluči. Vlada RS-a odobrila je prodaju više od 80.000 metara kvadratnih državnog zemljišta na Jahorini, firmi u vlasništvu odbornika SNSD-a Srđana Klječanina za 41 milion maraka. Odluku o prodaji zemljišta njegovom stranačkom kolegi javno je podržao i branio Milorad Dodik. Premijer vlade Federacije Nermin Nikšić našao je opravdanje za odluku vlade da nezakonito dodijeli firmi Adriatic Metals skoro isto toliko državnog zemljišta, odnosno šume na korištenje. Neprocjenjivu državnu šumu koju je dozvolio da ova firma uništi nazvao je šikarom, a prodaju državne imovine pravdao je investicijom i novim radnim mjestima. Neki očito misle da je bolje da ostane besperspektivna šikara koja će se zvati državna, nego perspektivna investicija na zemljištu koje je također državno, kazao je premijer komentarišući prvobitnu odluku Ustavnog suda o privremenom stavljanju van snage odluke vlade. Nakon odluke vlade Federacije, kompanija Adriatic Metals uništila je na desetine hektara državne šume, čak i one koja nije bila dio neustavne odluke vlade Federacije. Podsjetimo da su zbog ove kompanije i strani ambasadori u Bosni i Hercegovini prijetili aktivistima za zaštitu životne sredine da ne diraju ovu kompaniju. Uz očiglednu podršku stranih ambasada pa i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, vlada Federacije bez razmišljanja izostavila pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine u svojoj odluci da dodijeli državnu imovinu firmi Adriatic Metals. Krem prošle godine ova kompanija slučajno je posjekla po vlastitom priznanju oko 3000 metara kvadratnih državne šume. To je više od 100 odraslih stabala, jele, smrče, bukve i javora. Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona 2. oktobra prošle godine podnijela je 2 krivične prijave protiv firme i njenih direktora. 2 mjeseca nakon što je Adriatic Metals izvršila golu sječu, od vlade Federacije su umjesto sankcija dobili dozvolu za krčenje još 7,2 hektara državne šume. Pitali smo i firmu Adriatic Metals šta se desilo nakon što su, kako kažu, omaškom posjekli oko 3000 metara kvadratnih šume. U odgovoru navode da su pribavili rješenje za privremeno korištenje parcele od 7,2 hektara u državnom vlasništvu koje je većim dijelom pokrivena šumom, a koja se nalazi unutar odobrenog eksploatacionog polja za izgradnju rudnika. Osim gole sječe državne šume, građani, ali i institucije iz Kaknja upozorili su da zbog aktivnosti kompanije Adriatic Metals prijeti opasnost nestanka pitke vode. Iz kompanije su naveli da su problemi sa kvalitetom vode i prisustvo teških metala u vodi u Kaknju prisutni decenijama prije njihovih aktivnosti. 6 mjeseci nakon pustošenja državne šume na području Vareša, kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona sjetilo se da pokrene postupke. Informacije o krivičnim postupcima dolaze u momentu prezentovanja izvještaja javnog preduzeća Vodokom Kakanj o poduzetim aktivnostima protiv ove firme zbog radova u vodozaštitnoj zoni izvorišta Bukovica. Do danas nema adekvatne reakcije nadležnih i odgovornih kantonalnih i federalnih institucija. Nisu poduzete nikakve posebne mjere aktivnosti kako bi se spriječilo ugrožavanje vodosnabdijevanja Kaklja, naveli su iz javnog preduzeća Vodokom. Slijedi tekst nakon prevare sa diplomama u Goraždu. Oko 200 studenata iz Italije nema mogućnost da nastavi školovanje. Italijanski student Luka A. upisao je Internacionalni univerzitet u Goraždu u akademskoj 2020-21. godini. Izdata mu je i potvrda u upisu na kojoj je pečat Univerziteta u Goraždu, a koji potpisuje Kaja Imširović. Podsjetimo, Imširović je jedna od osumnjičenih u predmetu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji se odnosi na lažiranje diploma sa ovog univerziteta. Istim predmetom su obuhvaćeni još bivši čelnici univerziteta Edina i Elma Brutus, Hajris Bećirović, bivši ministar obrazovanja u Bosansko-Podrinskom kantonu, Damir Žuga i Salvatore Giuseppe Maria Messina, koji je trenutno nedostupan BH pravosuđu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su kratko za žurnal kazali da je ovaj predmet u fazi istrage i da su osumnjičenima i dalje na snazi mjere zabrane sastajanja kojim je ranije odredio sud Bosne i Hercegovine. Osim u Bosni i Hercegovini protiv Messini se istraga vodi i u Italiji. On je, pisao je žurnal, ranije odigrao ključnu ulogu u organiziranju nezakonitih aktivnosti preko odsjeka za europske studije Jean Monnet i Goražanskog univerziteta. Upravo je preko ovog odsjeka samo u studijskoj godini 2021-22 više od 260 studenata iz Italije upisalo studije na Univerzitetu u Goraždu. Imširović se spominjala kao direktorica European Education Research and Development iz Zenice, čiji su osnivači djeca od Messine, dok potvrdu izdatu italijanskom studentu potpisuje kao generalni sekretar za internacionalne odnose pri Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. U pismu upućenom ministrici obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Adisi Alikadić Herić, Luka A. navodi da je slušao predavanje u Italiji kod istaknutih profesora među najboljima u Italiji, te praksu obavljao u javnim bolnicama u Italiji. Nakon otkrivanja prevare počinju problemi za njega kao i za ostale studente univerziteta u Goraždu u Italiji. Niko od njih nije mogao završiti studije nakon što je Internacionalni univerzitet Goražde izgubio akreditaciju. Luka A. je pisao brojnim BH univerzitetima kako bi provjerio mogućnost da na nekom od njih završi studij. Pisao je i tražio pomoć Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona. Odgovor nije dobio te odlučio da lično dođe u Bosnu i Hercegovinu. U novembru 2023. godine došao sam na Viktorija univerzitet u Mostaru, gdje me je rektor univerziteta pozvao na sastanak sa direktorom nastave i nekim zaposlenima na univerzitetu, navodi u pismu Luka A. Studij nije mogao nastaviti na tom, ali ni na drugim privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da mu nikad nisu odgovorili ni iz ministarstva, odlučio je potražiti pomoć ambasade Italije u Bosni i Hercegovini. Kontaktirao sam ih putem e-maila 20. maja 2024. iznoseći svoj problem i tražeći intervenciju kako bi mi se priznalo pravo na studiranje, zaštićeno specifičnim međunarodnim propisima. Ti propisi, kao što znate, predviđaju u slučaju povlačenja akreditacije, ministarstvo samo mora ukazati na univerzitet gdje studenti mogu preći i završiti svoje studije. Iako je italijanska ambasada godinama bila besprekorna i dostupna za svaku informaciju koju sam tražio, ishod mog posljednjeg zahtjeva me je ostavio bez riječi, navodi Luka A. Odgovor iz ambasade bio je: pozivamo vas da pregledate razne članke objavljene u italijanskoj štampi u vezi sa pitanjem Univerziteta Goražde. Sada talijanski studenti očekuju od Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona da riješi njihov problem, jer su od početka bili uključeni u promovisanje Internacionalnog univerziteta Goražde u Italiji, što je italijanske studente uvjerilo u vjerodostojnost ovog univerziteta. Svi smo vjerovali ovom univerzitetu jer smo na osnovu informacija koje smo prikupljali putem BH institucionalnih stranica i konsultacija sa italijanskom ambasadom stekli saznanje da je ovaj institut akreditovan i ovlašten za izdavanje univerzitetskih diploma. Dodatno, vjerovali smo i zahvaljujući uvjerenjima vaše prethodnice, ministrice Biljane Begović, koja je zajedno sa vlasnicima univerziteta, akademskim odgovornim osobama, rektorom i sekretaricom za međunarodne odnose posjetila Italiju, grad Palermo, povodom svečanog otvaranja akademske godine Internacionalnog univerziteta Goražde, navodi italijanski student Luka A. u pismu upućenom ministrici Alikadić Herić. Sada oko 200 studenata je prevareno i traži intervenciju Ministarstva obrazovanja Bosansko-podrinskog kantona kako bi im omogućio završetak studija. Univerzitet Goražde umeđu vremenu kupljen i promijenio je vlasničku strukturu i naziv. Sada se zove American Northwest University of Health, Science and Technology, a vlasnik je Mohamed Jalal Kamis. Iako je ranije u objavljenom demantiju na izjave ministrice Ali Kadić-Herić naveo da bi besplatno primio sve italijanske studente da nastave studij na ovom univerzitetu, u razgovoru za žurnal iz ovog fakulteta tvrde da to nije moguće. U matičnim knjigama postoji samo 24 imena državljana Republike Italije. Te knjige je izuzela SIPA i one se trenutno nalaze kod njih na provjerama. Ta 24 studenta su diplomirala i druga imena iz Republike Italije nismo našli u matičnim knjigama koje su jedine meritum za utvrđivanje stanja, odnosno broja studenata na univerzitetu, kazao u razgovoru za žurnal sekretar ovog fakulteta Benjamin Vuković. Navode da niti jedan od ovih studenata nije bio upisan na Internacionalni univerzitet u Goraždu, odnosno njihovih imena nema u matičnim knjigama koje su predate SIPI. Zbog čega je u jeku afere sa diplomama kupio univerzitet Mohamed Jalal Kamis. Za žurnal navodi da je on kupio ID broj i licencu, te da je otkazao saradnju sa svim onima s kojima je Univerzitet Goražde poslovao, pa i sa fondacijom iz Švicarske. Znam što radim i kako radim. Moja namjera je čista i nemam šta da krijem, kaže vlasnik američkog univerziteta. On ima i niz primjedbi na račun ministarstva, jer kako kaže, na početku su mu obećavali produžiti akreditaciju da bi mu na kraju oduzeli i licencu. Kamis ističe da im je licenca nezakonito oduzeta i da su se na to rješenje žalili. Naime, rješenjem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinskog kantona Goražde od 12. juna 2024. godine određeno je da se American Northwest University of Health, Science and Technology oduzima licenca zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i neotklanjanja ranije izrečenih mjera. Rješenje koje su donijeli je neutemeljeno. Mi smo bili na sastanku kod ministrice obrazovanja i rekli joj da smo ispunili sve tačke koje su tražili po rješenju. Ona nas je tada pitala zašto smo došli ukoliko smo sve ispunili, na što smo joj odgovorili da želimo da nas uputi na akreditacionu komisiju. Obećala je da će poštovati zakon i da će u roku dati odgovor. Rok je prošao, ali nikada nisu odgovorili. On tvrdi da politika vrši pritisak na ministarstvo. Inače, Mohamed Jalal Kamis, vlasnik je American Northwest Univerziteta u Travniku, koji do danas nije počeo sa radom jer nije dobio akreditaciju. Žurnal se pismeno obratio i Ministarstvu obrazovanja Bosansko-podrinskog kantona i njihov odgovor, ukoliko ga pošalju, bit će objavljen naknadno. Porodica Dodik ne može ublažiti američke sankcije. Preregistracija neće pomoći firmama sa crne liste. Naslov je teksta koji piše Ljiljana Kovačević. Banjalučka firma Infinity International Group, koja se našla na američkoj crnoj listi jer je zajedno sa firmama kćerkama bila dio mreže koja obezbjeđuje izvore prihoda za predsjednika Republike Srpske i njegovu porodicu, izvršila je preregistraciju, pa će u buduće nastaviti da posluje kao Invictus Technology Grupa. U registru poslovnih subjekata Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge RS-a nalazi se i novoosnovana firma Invictus Technology Group, a kao njeni vlasnici navedeni su Bojan Vujić, direktor Infinity Grupe, te Nemanja Reljin, Radmila Bojanić i Vladimir Perišić. Firma je registrovana kao društvo ograničene odgovornosti na adresi Vidovdanska 8 u Banja Luci. Isto je onoj na kojoj se nalazi i kompanija Prointer. Osnivački kapital preduzeća je 1000 konvertibilnih maraka, a pretežna djelatnost je trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverima. Prema zakonu, APIF prijavu novoregistrovanog preduzeća dostavlja nadležnom registracionom sudu, u ovom slučaju Okružnom privrednom sudu Banja Luka, na dalje odlučivanje. Invictus Technology Group, kako su ranije objavili mediji, osnovana je isti dan kada su ugašeni posljednji računi u bankama kompanije Infinity International Group, odnosno 18. maja. Okružni privredni sud Banja Luka bio je dužan da u roku od 2 dana od dana prijema prijave APIF-a ispita i utvrdi da li su ispunjeni uslovi za upis nove firme u sudski registar i da u istom roku donese odluku o upisu. Okružni privredni sud Banja Luka, kako je žurnalu potvrđeno iz više izvora, do srijede 24. jula nije donio odluku da firmu Invictus Technology Group upiše u sudski registar. Čak i kada bi sud donio odluku da novoosnovanu firmu nastalu iz kompanije koja se nalazi na američkoj crnoj listi upiše u sudski registar, naveli su isti izvori, mala je skoro nikakva mogućnost da bi bilo koja banka u RS-u ili Bosni i Hercegovini rizikovala i otvorila račun Invictusu, a bez kojeg je nemoguće poslovanje bilo koje kompanije. S druge strane, vlast u RS-u angažovala je entitetske institucije, poslovnu i pravosudnu zajednicu, nastojeći da ugašeni Infinity International, preimenovan u Invictus Technology Group, i dalje nastavi da radi u IT sektoru, putem kojeg su crpili ogromne svote novca, zaključujući milijunske ugovore sa vladom RS-a, javnim preduzećima i institucijama, ne samo na entitetskom, već i državnom nivou. Preregistraciju su pokrenule i ostale sankcionisane firme. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je podatak da je samo u 2023. i 2024. godini vlada RS-a potpisala ugovore vrijedni više od 70 miliona konvertibilnih maraka s kompanijama Prointer, Caldera i Sirius 2010. Sve ove kompanije sada se nalaze na američkoj listi sankcija zbog njihove uloge u omogućavanju korupcije, istakli su iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Promptno su reagovali iz Ministarstva financija Republike Srpske, navodeći da se radi o laži i tvrdeći da su te kompanije angažovane na javnim tenderima u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, da su prošle tendersku proceduru koja se zasniva na zakonu. Po običaju koruptivne radnje javnih funkcionera i takozvani dvorskih firmi pokušali su vrlo nemušto prikriti tvrdnjama o tome kako se Sjedinjene Američke Države, uvodeći sankcije ovim firmama, miješaju unutrašnja pitanja u RS-u i dovode u pitanje pravni sistem i tržišnu konkurenciju. Iz Kancelarije za odnose s javnošću američke ambasade ranije je jasno rečeno da nije dozvoljena preregistracija kompanije kako bi se izbjegle ili zaobišle sankcije. Ako se kompanija nastavi baviti nezakonitim, korumpiranim ili antidejtonskim aktivnostima ili pruža pogodnosti sankcionisanoj kompaniji ili pojedincu ili prima pogodnosti od njih, promjena imena ili vlasnika kompanije nije dovoljna da se izbjegnu sankcije, upozoreno je u saopštenju. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su jasno stavili do znanja da je preregistracija kompanija svakako pokušaj izbjegavanja sankcija. Međutim, pokušaj takvog postupanja je zabranjen prema izvršnoj uredbi 14033 i neće stvoriti uslove za uklanjanje sa liste sankcionisanih, naveli su iz Američke ambasade, ističući da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država adresa za više informacija o ovom pitanju. Sankcionisane firme očigledno mnogo su značajnije Dodiku i vlastima RS-a od, na primjer, Banke Srpske ili Bobar banke, čiju propast nisu ni pokušali da zaustave, iako su bili svjesni da će likvidacija tih banaka sa sobom progutati stotine miliona maraka depozita koji su bili pohranjeni u njima. Preko noći su Infinity, Prointer, Sirius i ostale firme sa crne liste proglašene kompanijama od vitalnog nacionalnog interesa, pa je u Banjalučkoj privrednoj komori organizovan okrugli sto na kojem se raspravljalo o problemu u kojem su se firme našle i kako ga prevazići. Predstavnici Infinity grupe tražili su izmjene zakona kako bi se zabranilo zatvaranje računa bez jasnog razloga, čak i donošenje lex specialis zakona, kako bi se za sankcionisane firme definisao ugovor o otvaranju računa u bankama u unutrašnjem platnom prometu i mimo SWIFT sistema. Nakon ovih prijedloga potpuno je jasno da sankcionisane firme i entitetske vlasti djeluju dosluhu i da je spašavanje crnolistaša bio osnovni razlog što je Narodna skupština RS-a 4. jula po hitnom postupku usvojila izmjene seta zakona, trasirajući put da Investiciono-razvojna banka RS-a obavlja platni promet i prima novčane depozite, da postane komercijalna banka. Vlast RS-a se na ovakav korak odlučila nakon što je u posljednjem talasu sankcija 18. juna na crnu listu dospjelo 7 kompanija i 2 osobe zbog povezanosti sa porodicom Milorada Dodika. Na crnu listu stavljeni su Milenko Čičić i Đorđe Đurić, koji su, kako je saopšteno iz OFAK-a, povezani sa Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika. Zbog toga što se nalaze u korumpiranoj mreži pokrovitelja predsjednika Republike Srpske, kako je obrazloženo, sankcije su uvedene i firmama Infinity International Group, Infinity Media, K2 Audio Usluge, Una World Network, Caldera Company, Prointer i Sirius 2010. Projekat pretvaranja IRB-a iz investiciono-razvojnog fonda u komercijalnu banku osmišljen je isključivo kako bi sankcionisane firme, nakon što promijene osnivače, menadžment i nazive, kao navodno novi poslovni subjekti u IRB-u otvorile račune, o čemu je žurnal pisao. Predsjednik Privredne komore Banja Luka Goran Račić, u kojoj je 11. jula organizovan okrugli sto u vezi s firmama koje su se našle na OFAK-ovoj crnoj listi, rekao je za žurnal da su tokom sastanka razmatrane sve relevantne okolnosti i pravne mogućnosti u vezi sa sankcijama. Svi učesnici su u svojim diskusijama istakli da je situacija izuzetno složena. Financijske institucije u Bosni i Hercegovini preuzele su određene obaveze u suradnju sa OFAK-om i učestvuju u međunarodnom platnom prometu koristeći SWIFT, Visa, Mastercard i druge platne instrumente. Svako nepoštovanje preuzetih obaveza od strane banaka može ugroziti njihovo poslovanje, a samim tim i njihov dalji rad. Danas u postojećim okolnostima ne smijemo dozvoliti da ugrozimo rad ni jedne poslovne banke. Sa druge strane, imamo ozbiljne pravne probleme i kršenje pravnih normi po pitanju sankcionisanja firmi i njihove dalje egzistencije. Traženi su zaključci koji uključuju strategije za pravnu zaštitu i ekonomske mjere koje će pomoći pogođenim kompanijama i njihovim radnicima, naveo Račić. Upitan da li će preregistracija Infinity International Group imati efekta s obzirom na saopštenje američke ambasade da to nije dozvoljeno prema zakonima Sjedinjenih američkih država i izvršnoj uredbi Ministarstva financija te zemlje, on je kazao da ne bi komentarisao dugoročne namjere te kompanije jer je to u domenu njihovog menadžmenta i njihove poslovne politike. Pretpostavljam da traže rješenje kratkoročne prirode da ne ugroze postojeće projekte i da sačuvaju zaposlene radnike od eventualnih odlazaka. To pokušavaju registracijom novih firmi i promjenama vlasništva. Međutim, da li će to Ministarstvo financija smatrati daljnjim kršenjem sankcija, kao što su najavili, ostaje da se vidi u narednom periodu. Naša preporuka je da se sve aktivnosti usklade sa međunarodnim propisima i da se angažuju pravni eksperti kako bi se izbjegle dodatne komplikacije, kaže Račić. Na konstataciju žurnala da je Banjalučka privredna komora veoma brzo reagovala u vezi sa sankcionisanim firmama, ukazujući da te sankcije mogu imati velike posljedice po privredni i bankarski sektor cijele Republike Srpske, a da je takva reakcija izostala u slučaju propasti Bobar banke, Banke Srpske, Račić je odgovorio da je reakcija područne privredne komore u vezi sa sankcionisanim firmama bila brza, jer su prepoznali ozbiljnost situacije i njene potencijalne negativne efekte na cjelokupnu ekonomiju. Ovakve pojave i probleme ne možemo posmatrati izolovano, jer sve sankcionisane firme imaju brojne dobavljače i povjerioci, veliki broj zaposlenih radnika. Većina radnika je u kreditnim odnosima sa bankama, dodao je on. U spašavanje sankcionisanih firmi uključio se i Inspektorat Republike Srpske, mada, kako su sami priznali, bankarsko i finansijsko poslovanje nije u direktnoj nadležnosti ovog organa. Inspektorat RS-a u skladu sa svojim ovlaštenjima stoji na raspolaganju institucijama Republike Srpske, kao i svim privrednim subjektima na iznalaženju rješenja za prevazilaženje ovog brutalnog napada na Republiku Srpsku, saopštili su iz Inspektorata RS-a, dodajući kako to nije samo napad na RS, već i na Bosnu i Hercegovinu, jer privredni subjekti iz RS-a i Federacije sarađuju, imaju zajedničke projekte, investicije i povezani su u finansijskom i trgovinskom smislu. Iz Inspektorata RS-a nisu odgovorili na pitanje žurnala zašto se miješaju u nešto što, kako su sami priznali, nije u njihovoj nadležnosti, a nisu reagovali u skladu sa zakonom u raznim slučajevima, poput rušenja terase ugostiteljskog objekta Kajak Mileta Radišića ili kršenja zabrane izgradnje kružnih tokova u Banja Luci. Ostali smo bez odgovora i na pitanje da li Inspektorat RS ima duple aršine i da li je ovakva reakcija inspektorata uslovljena time što se sankcionisane firme dovede u vezu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i članovima njegove porodice. Milorad Dodik naredio je mobilizaciju u svim institucijama RS-a kako bi pokušao spasiti sankcionisane firme, mada je itekako svjestan da vodi unaprijed izgubljenu bitku. Još jedna informacija iz pouzdanih izvora žurnala. Saradnju sa Prointerom otkazala je banjalučka firma Lanako, kao i beogradski Kimtech, preduzeće u sastavu M-San grupe, koja se bavi distribucijom informatičkih proizvoda. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.